жатышчу. Себеп катары Беларусь азыктарынан зыяндуу заттар анын ичинде чочконун африкалык чуумасына алып баруучу вирус табылгандыгын келтирген. Бирок Лукашенконун пикиринде Беларусь азыктарына тыюу салуу менен Орусияда айрым шылуундар базар баасын көтөрүүнү көздөшүүдө. Эки коңшунун соода чатагы эмне менен бүтөрү азырынча белгисиз. Россельхознадзор кечээ Беларусь этинин импортуна кайра уруксат бериши мүмкүндүгүн айтып, бирок сапа жана коопсуздук жагын текшерүү кыйла күчөтүлөрүн эскертти. Кыргызстанда интернет жарым жартылай эркин. Мындай баа баш кеңсеси Вашингтондогу Freedom House уюму бүгүн жарыялаган баяндамада берилди. Кыргызстанга иликтөөдө камтылган 65 өлкө ичинен 34 балл ыйгарылып, ал интернет жарым жартылай гана эркин өлкөлөрдүн тизмесине кошулду. Freedom House белгилегендей, жалпы дүйнөнү алганда интернет эркиндиги акыркы 4 жыл катары менен чектелүүдө. 2013 жылдын май айынан бери тескери тенденция иликтөөгө алынган 65 мамлекеттин 36-сында катталган. Интернетти чектөө өзгөчө байкалган өлкөлөр Орусия, Украина, Түркия болду.
Рахмат, Улан Алымкулову соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктарды Азаттык КЖ сайтынан окусаңыз болот. Эми эртеңкүнгү аба ырайы. Эртең да күндүн көзү көрүнбөйт. 7-8 декабрда мезгил-мезгил менен кар жаайт, айрым жерлерге кар калың түшөт, жолдор тоңолок тайгак болот. Кар күрткүсү күтүлөт. 5 декабрда түнкүсү мезгил-мезгил менен кар жаайт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым райондоруна туман түшөт. Аба температурасы Чүй өрөөнүндө -10, -4, Талас өрөөнүндө -12, -5, Баткен облусунда -7, +5, Ош жана Жалал-Абадта -6, +6, Ысык Көлдө -9, 0 градус, Нарын облусунда -18, -7 градуска чейин болот. Бишкекте 9 градус сууктан 2 градус суукка чейин болот. Күн темаларын баяндайбыз. Уктуруубузду эл аралык тема менен баштайбыз. Президент Владимир Путиндин парламентке жылдык кайрылуусу бул жолу Москва менен Батыштын мамилелери сууп кеткен учурга туш келди. Орус мамлекети башчысы Кырым жана Украинадагы окуялар болбосо да санкцияларды киргизүү үчүн шылтоо таашмак деп билдирди. Кененирээк Айнура Жекше кызы азыр айтып берет.
Байкоочулар айбаттуу деп сыпаттаган сөзүнүн башында Путин өлкө жарандарына тилектештик жана биримдик үчүн ыраазычылыгын айтып, Орусия үстүбүздөгү жылы чоң сыноолорго туш болгонун, бирок журтташтарынын укуктарын, адилеттүүлүктү жана чындыкты коргоого кудуреттүү экенин далилдеди деди. Путин Крымдын маанисин белгилеп, Орусиянын жарам аралды Украинага кайтаруу ниети жоктугун кыйытты.
Для России Крым, древняя Корсунь.
Ислам же иудаизмди туткан кишилер үчүн Иерусалимдеги ибадат дөңсөсү канчалык маанилүү болсо, Орусия үчүн Крым, байыркы Корсун, Херсон, Севастополь цивилизациялык жактан ошончолук маанилүү, ыйык жана касиеттүү жерлер, деди Путин. Президенттин айтымында АКШ жана Европа биримдиги Крымдын аннексиясына жана Чыгыш Украинадагы жикчилерге жардам бергенден улам киргизген санкциялар өлкөгө зыян келтирүүнү максат кылган. Анын ордуна экономикага дем берди.
Кстати, о санкциях. Это не просто нервная реакция США.
Санкцияларда АКШ жана союздаштарынын Украинадагы мамлекеттик төңкөрүшкө же Крым жазына реакция катары карабайт элем. Андай окуялар болбосо да, Орусиянын өсүп жаткан мүмкүнчүлүктөрүн ооздуктоо, таасир этүү же аны өз кызыкчылыгында пайдалануу максатында башка шылтоо табылмак. Мындай саясатты бүгүн эле ойлоп табышкан жок. Аны эзелтеден 10-100 жылдан бери пайдаланып жүрүшөт.
Политика сдерживания придумана не вчера.
Украинадагы окуялар эмнеден башталганына токтолуп, андан аркы окуялар трагедияга айланганын белгилеген Путин эл аралык укуктук нормаларды адам укуктарын коргоого жамынып, ошол кан төгүүнү кантип колдоого болот деп Батыштын короосуна ташыргытты.
Чего-то не вижу, что наши западные коллеги горят желанием это делать.
Батыштагы кесиптештерибиз Украинага жардам берүүгө дилгирлигин көрсөткөнүн байкаган жокмун. Киев өкмөтү болсо өз жарандарынын проблемаларын чечүүгө шашылбайт. Орусия Украинаны колдоого чоң салым кошту жана кошуп келатат. Биздин банктар 25 миллиард долларга жакын инвестиция салды. Финансы министрлиги былтыр 3 миллиард кредит берген. Газпром 5,5 миллиард же ода кылынбаган арзандатууну эске алганда 4,5 миллиард доллар кредит бөлгөн. Мунун баардыгын чогуу санасак 32,5-33,5 долларга жетип атат.
Это 32,5-33,5 миллиарда долларов. Вот только за последнее время.
Андан ары Путин АКШ Орусиянын коңшулары менен мамилелерге түздөн-түз же көшүгө артынан дайыма таасир этип келген деп Кошмо Штаттары НАТО боюнча Европалык өнөктөштөрү менен куруп жаткан ракетадан коргонуу системасын сындады. Ошол эле маалда Орусия президенти Европа жана АКШ менен жакшы мамиледе болууну кааларын айтты.
Мы сами никогда не пойдем по пути самоизоляции, ксенофобии.
Биз эч качан өзүбүздү калган дүйнөдөн олочолонтуу, ксенофобия, душмандарды издөө жолуна түшпөйбүз. Мунун баардыгы алсыздыктын белгилери. Биз болсо күчтүүбүз жана өзүбүзгө ишенебиз. Батыш же чыгыш болобу, тең ата өнөктөштөрдү табууну максат кылабыз. Путин ошондой эле рубльдин кунунун качышы, экономикалык, социалдык маселелерге токтолду. Президенттин конституцияда каралган жылдык кайрылуусун Орусиянын мамлекеттик телеканалдардын баардыгы түз эфирде көрсөттү. Ал эми Кремлдеги ыйык Георгий залында депутат, өкмөт мүчөлөрү, диний лидерлер, коомдук ишмерлер чогулган. Сабыр.
Рахмат. Кененирек Айнура Жекше кызы баяндады. Ушул эле теманы Кыргызстандагы эксперттик пикир менен улайбыз. Сөз Бишкек студиясында азыр түз байланышта турган кездешим Шайырбек Эркин уулунда. Бишкек.
Рахмат. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта азыр Кыргызстандын мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев турат. Эмил мырза, саламатсызбы?
Кутмандуу кечеңиз менен.
Мына жогоруда радио баянда сөз болгон Орусия президенти Владимир Путиндин кайрылуусун сиз да көрсөңүз керек. Анда негизинен Орус президенти Кырым маселесине, Украинадагы окуяларга жана батыштын санкцияларына, ошондой эле экономикалык социалдык маселелерге токтолду. Бир сөз менен айтканда, сиз бул кайрылууну кандай кабылдадыңыз?
Кооптонуу менен, тынчсыздык менен жаңы коркунучтарды түз карап түшүнүүгө мажбур болобуз. Ошондуктан көбүрөөк талкуулап тереңирээк түшүнгөнүбүз зарыл.
Кыргызстан үчүн кандай коркунуч болушу мүмкүн сиздин оюңузда?
Көп коркунучтар бар. Биринчиден ачык эле айтты, бул Орусияны христианствонун тегерегинде христианствонун ролу үстөмдүк болот деп жакшы эле ачык эле айтты болуш керек. Ошондуктан баардык саясаттын баары бир улуттун, бир диндин үстөмдүгүнүн негизинде сунушталып калышы мүмкүн. Ал түшүнүктү дагы тереңирээк түшүнүүгө аракет кылыш керек. Эгерде жаңылсак, анда ошо жаңылбаган шарттарды табуусу керек. Экинчиден, единая русская нация деп дагы атады. Бул не российская деп атаган жок, русская нация деп атады. Бул баягы единый русский мир деген жарыяланган саясаттын уландысы деп түшүнсө болот. Аны да талкуулаш керек. Анан кийин бул Украина жөнүндөгү сүйлөнгөн сөздөрдүн баардыгы тең. Бул Украинанын тегерегиндеги мурдакы советтик республикаларга, биздин Кыргыз республикабызга дагы тиешелүү сөздөр. Канчалык Украинага орой коркунучтуу сөздөр айтылган болсо, анын баардыгы тең, көлөкөсү бизге тийип турат деп терең түшүнүшүбүз керек.
Мына президент Путин ошондой эле өлкөгө зыян келтирүүнү максат кылган батыштын санкциялар тескерисинче стимул болду, башкача айтканда өлкө экономикасына дем берди, атаандаштыкты күчөттү дегенди айтты да, бул канчалык реалдуу?
Бул маалыматтык согуш болгондуктан аны эсепке салыш керек. Бул сөздөр ички электоратка айтылып атат. Батыштан бул сөзгө канчалык ишенишет, ишенишпейт, же болбосо канчалык көңүл бурушат же бурбай коюшат, ал башка сөз. Бул негизинен ички электоратка айтылган сөз болгондуктан бул сөздүн мааниси, мисалы дүйнө жүзүндө 200 жакын өлкө болсо, анын 100 Украинаны колдоп бербеди беле. Анан бир 10 чактага жетпеген өлкө Орусиянын Украинага болгон позициясын колдогон. Ушул дүйнө жүзүндөгү канча өлкө каршы, канча өлкө демократиялык өлкөлөрдүн оюн, пикирин жана позициясын колдоп турса, бүгүнкү күндөгү Украинанын бийлигинин позициясын колдоп турса, ошончолук бул сөздөргө дагы маани берсе болот да, ошол дүйнөдөгү калыптанып калган түшүнүктөр аркылуу.
Эмне мырза, мына кайрылууда жаңы жылдан кийин ишке кирүүчү Евразия экономикалык биримдиги боюнча да сөз болуп, анда бардык мүчөлөр тең укуктуу болуп тыгыз кызматташтык болору айтылды. Бул уюмга Кыргызстан да мүчө болгону турат. Анын ушул уюмдун келечегине кандай карайсыз?
Келечегине ишенбейм. биз бүгүнкү күндө ушу саясий чечим кабыланган соң баарыбыз тең мыйзамга баш ийебиз, бирок баары бир өлкөнүн ичинде каршы болгон үндөр токтобойт. Акыры барып туруп бул уюм урайт, канча жылдан кийин урайт, ушул эле маселе. Айлардан кийинби же жылдардан кийинби же 10 жылга чыдайбы, бирок 10 жылга жетпейт болуш керек. Көпчүлүк серепчилер Орусиянын ичиндеги мурдагы вице премьер, премьер министр, министр болуп эң бийик даражадагы иштеген адистеринин баардыгы тең жакынкы 1.5-2 жылдын ичинде, ашып эле кетсе 3 жылдын ичинде бул туруксуз чечимдер, туруксуз уюмдардын баардыгы тең башкача бурулат деген ойлорун жашырбай эле айтып келатышат. Ошондуктан биз жакынкы арада мындан дагы башка бир өзгөрүүлөрдү күтүшүбүз керек.
Эмил мырза, акыркы суроо кыскараак жооп берсеңиз, убактыбыз азыраак. Орусиядагы азыркы экономикалык кырдаалдын Кыргызстанга таасири кандай болуп жатат сиздин баңыңызда?
Абдан начар. Орусиядагы кырдаал начар экенин президенти өзү мойнуна алды. Көп деле жашыра албай эле ачык эле айтты. Канчалык оор акыбалда болуп атканын, бизге анын баардыгы тең чоң терс таасирин тийгизип атат.
Рахмат сизге. Биздин түз ободогу суроолорубузга мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев жооп берди. Сөз кайрадан Прага студиясында. Сабыр,
рахмат. Шайырбек Эркин уулу Бишкек студиясына маектешти. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Прага студиясында Сабыр Абдымомунов. Эми соңку жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Казакстанда жол кырсыгында каза болгон кыргыздардын аты жөнү такталды. Грозныйдагы атышууларда 10 полиция мерт болду. Бүгүн Кремлден калкка жасаган жылдык кайрылуусунда Орус президенти өлкөсү бышып жетилген бирдиктүү улутканы көтөрө алуучу сыноону баштан кечиргенин билдирди. Кыргызстанда жол кырсыктары бир жылда 12 миллиард сом чыгым алып келген. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда орун алган, дареги Азаттык кейжи. Эл аралык Transparency International уюму дүйнөдөгү коррупциянын деңгээли боюнча баяндамасын жарыялады. Ага ылайык, Кыргызстан 177 өлкөнүн ичинен 136 орунду ээледи. Бул өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөштө бир аз жылыш бар экенин көрсөткөнү менен, Кыргызстан жемкордуктун деңгээли жогорку өлкөлөрдүн катарынан орун алды. Мамлекеттик органдар болсо бул жааттагы күрөштү толугу менен жүрүп жатат деп ишендирүүдө. Бирок эксперттер бул күрөш тандалмалуу жүрүп, жемкордукка шектелгендердин көпчүлүгү жазага тартылбай жатканын сындап келишет. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Transparency International уюмунун Бишкектеги борборунун жетекчиси Адылбек Шаршымбаев Азаттыкка билдиришинче, быйылкы рейтингде Кыргызстан 27 упай менен жемкордуктун деңгээли жогору турган өлкөлөрдүн катарынан орун алды.
Коррупция көз караш көрсөткүчү боюнча 136 орунга чыкты 27 балл менен. Былтыркыга караганда бул 3 баллга көбүрөөк. 24. Бул коррупция көз караш көрсөткүчүнүн эсептелиши 0дон 100ге чейин жүргүзүлөт. 0 деген бул абсолюттук коррупцияланган мамлекет деп эсептелет. 100 деген коррупциядан таза деген мамлекетти билдирет да.
Шаршымбаев кошумчалагандай, коррупциянын жайылышына ыңгайлуу шарт дагы деле бар болуп жаткандыгы кооптондурууда. Ал эми бийликтин аракети болсо, коррупциянын түпкү себеби эмес, анын кесепети менен күрөшүүгө гана багытталып жатат. Анткени менен бийлик өкүлдөрү эл аралык баяндамада Кыргызстандын 14 позиция алга жылышын бул багыттагы күрөштүн акыбети деп баалашууда. Маселен, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун айтымында, быйыл бул багытта козголгон кылмыш иштердин да саны арткан.
2014 жылдын 11 айында мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан 306 кылмыш иши козголгон да. Бул ошол анан өзүңүздөр көргөндөй, мына былтыркы жылда козголгон кылмыш иш менен быйылкы жылы козголгон кылмыш иштеринин санынан эле байкасаңыздар болот. Бул формалдуу түрдө эмес, бүгүнкү күндө так болуп жаткан иш аракеттер да.
Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш мындан 3 жыл мурун Президент Алмазбек Атамбаев президентке шайланган соң расмий жарыяланган. Бул маселе эки ирет коргоо кеңешинин жыйынында талкууланып, негизги сокку системалык коррупцияга урулушу керектиги белгиленген эле. Президент Алмазбек Атамбаев ушул аптада жергиликтүү телеканалдарга берген маегинде бул илдет менен күрөшкө дагы кенен убакыт керек экендигин билдирди. Ошентсе да расмий бийлик коррупцияга каршы күрөштө аёо болбойт, аягына чейин чыгарабыз деген дымактуу билдирүүлөрүнүн өтөөсүнө чыкпай жатат деп сындагандар арбын. Жогорку кеңештин коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин мүчөсү Ташполот Балтабаевдин пикиринде бул күрөш учурда формалдуу мүнөзгө ээ болуп калды.
Мен баамында бул жерде коррупцияга каршы аракеттенүү бүгүн кичине формалдуу түрдө жүрүп атат да, кожо көрсүн дегендей формада жүрүп атат да мунун баары. Мен ошон үчүн ойлойм, жетишсиз деп.
Ошол учурда коррупциядан эң ириде ишкер чөйрөсүз жабыр тартары айтылып келет. Өлкөдөгү коррупциянын деңгээлинен инвестициялык климат көз каранды болоорун айткан эл аралык ишкердик кеңешинин аткаруучу директору Актылек Түңгатаров эл аралык уюмдун баяндамасынан кыргыз бийлиги тиешелүү сабакты алышы керек дейт.
Анан жылыш жагынан биз ушул бизнесмендер катары эми бул бизнес чоң деле мындай өзгөрүү көргөн жокмун. Анан коомчулукта мисалы нааразычылык бар да, бул саясий баягы депутаттар болсун, министрлер болсун, ошолорго каршы көптөгөн иштер козголуп, анан тилекке каршы кээбирлер аягына чыкпай калып атат да. Анан баягы элдин ушу коррупцияга болгон күрөшкө болгон баягы ишеничи жоголуп кетип атат да. Ошондуктан ушул иштер дагы аягына чыксабы деген тилекте болот элек бизге.
Чындыгында эле акыркы учурда жогорку кеңештин бир катар депутаттарына кылмыш иши козголгон, бирок алардын бири дагы кылмыш жоопкерчилигине тартыла элек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Президент Алмазбек Атамбаев Сауд Арабстандагы сапарында Кыргызстан аркылуу өтө турган Кытай-Иран темир жолу тууралуу билдирүү жасады. Антиорусиялык деп эсептелген бул жолдон Кыргызстан аркылуу курулушуна уруксат берүүгө расмий Бишкектин эрки жетеби? Теманы Айдамбек Ахматулу улантат.
Президент Алмазбек Атамбаев Кытай-Иран темир жолун курууга акча салууга Сауд Аравиясын чакырды. Иран менен каттуу тирешип турган саудиттердин бул жолдун курулушуна акча салуусу канчалык мүмкүн экенин айтуу кыйын, бирок бул долбоордун артында акчадан кем эмес Кытай жана Ирандын туруусу анын реалдуулугунан кабар берет. Борбор Азия регионунда бул багыттагы темир жолдун курулушуна Тажикстан абдан кызыктар. Душанбе аны менен Өзбекстандын блокадасынан чыгууну көздөп турат. Кыргызстан бул жолдун курулушуна кызыктарлыгын буга чейин байкатпаган менен президент Алмазбек Атамбаевдин билдирүүсүнөн кийин кызыктар экени аныкталып калды. Кыргызстан темир жолундагы жаңы темир жолдорун куруу жана долбоорлоо боюнча дирекциянын башчысы Канат Абдыкеримовдун 4-декабрда Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, Кытай, Кыргызстан, Тажикстан, Ооганстан, Иран темир жолун куруу боюнча транспорт министрлеринин деңгээлиндеги сүйлөшүүлөр 8-декабрда Душанбе шаарында болот. Жолдун Кыргызстан аркылуу өтө турган бөлүгү тууралуу Абдыкеримов буларды маалымдады.
Бул биринчиден транзиттик потенциалы бар. Бул келечекте темир жол ишке ашса, Иркиштам аркылуу Тажикстанга карай кетет ушул темир жол. 215 чакырым түзөт. Иркиштам жактан Кытайдан кирет, Сарыташ, Сарыташтан Карамыкка, Карамыктан нары Тажикстанга чыгып кетет.
Канат Абдыкеримовдун айтымында азыркы кезде жолдун техника-экономикалык негиздемеси даярдалууда. Ал ушул жылдын аягына чейин бүтүш керек. Жогорку кеңештеги транспорт, коммуникация жана архитектура комитетинин мүчөсү Нарымбек Молдобаев бул жолдун курулушуна биринчи кезекте Кытай менен Иран кызыктар, ошондуктан мына ошол өлкөлөр аны каржылоого тийиш дейт.
Ошол темир жолду салганда Кыргызстан бир да тыйын акча чыгарбаса деген сунуш берет элем. Анткени ал абдан чоң көлөмдүү проект. Ага биздин акчабыз да жок, ал жерде көбүнчөсү эле Кытайдын товары менен эле Ирандын товарлары өтөт. Биз эч кандай эч нерсе бир да продукцияны экспортко чыгара албай аткандан кийин биздин экология бузулат, жолдорубуз канча пастбищелер кетет. Ошондуктан бул Кытай тараптан эгерде акча чыгарылып курулса, анан бизге ошол жерден өткөн үчүн акча түшүп турса экономикабызга жакшы эле болмок.
Нарымбек Молдобаев долбоорго Кытай тараптын абдан кызыктар болуп жатканын кошумчалады. Орусиянын таасирин азайта турган мындай инфраструктуралык долбоорго Кремль кескин каршы чыгып келатканы маалым. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулбай калышына да Орусиянын таасири чечүүчү болгону айтылып келет. Саясат таануучу Марс Сариев Кытай-Иран темир жол долбооруна катышуу үчүн Кыргызстан Москвадан уруксат алыш керек дейт.
ушул жолдордун баары Россияга жакпайт. Себеби булар Россияга кирбей өтүп кетип, Транссибирский магистральга конкуренция пайда кылат. Биринчи, экинчиси Кыргызстан, вообще Орто Азия унуп кетет Россиядан Южная Азиягачы.
Ал эми Нарынбек Молдобаев Кытай Иран темир жолундагы геосаясий тобокелчиликтерди Кытай менен Орусиянын ортосундагы азыркы кездеги жылуу мамиле жайгарат деп эсептейт. Бирок тажик тарап Кыргызстан өзүнүн аймагынан темир жолдун өтүүсүнө уруксат бербесе да долбоор турмушка ашырылат дейт. Анда альтернативдүү вариант катары Тажикстандын Бадахшан региону аркылуу өтүүчү багыт тандалып алынат. Кытайдын тоолуу аймактарда темир жол куруудагы тажрыйбасы арбын, ошондуктан тоолуу Бадахшан вариантын турмушка ашырууда көп кыйынчылыктар жаралбайт деген тажик адистери Иран өз темир жолун Ооганстанга, ал эми Кытай тажик чек арасына чейин куруп койгонун белгилешет. Бирлеп кете турган нерсе ушул күндөрү Иран, Түркмөнстан, Казакстан темир жол курулушунун ачылышы болуп, ага 3 мамлекеттин президенттери катышканы маалым. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандын аңчылык департаменти Германиялык GIZ уюму менен жаратылыш ресурстарын коргоо жана көзөмөлдөө боюнча чогуу иште баштады. Жаратылышты коргоого коомчулукту тартуу багытындагы алгачкы үлгү долбоор бейшембиде чоң кеминде расмий ишке киришти. Бул иш чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да барып катышып келген.
Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги быйыл август айында өлкөнүн көп райондорунда жергиликтүү элге жапайы эчки, теке, кулжа сыяктуу туяктуу жаныбарларга аңчылык кылууга 2 жылдык мораторий киргизген. Бирок аңчылык департаментинин жетекчисинин орун басары Алмаз Мусаевдин айтымында жергиликтүү калк арасында жапайы жаныбарларга мыйзамсыз аңчылык кылгандар тыйылбай келет. Ошол себептүү мамлекеттик органдар жаратылыш байлыктарын коргоо ишинде жергиликтүү элдин өзүнүн дараметин пайдаланууга аракет кылуу демилгесин көтөргөн.
Мамлекет тарабынан эми каржыланбайт. Булар ошол мамлекетке жардам беребиз деген адамдардан түзүлгөн коомдук уюм. Булар коомдук уюмдарга ушул биздин демилгебизди Германиялык кызматташуу уюму материалдык жардам берип атышат. Ошол уюшурулуп, түзүлүп, иш алып барышына андан кийин бул коом өзү ишин алып барат.
Кемин районунун мергенчиси Мелис Акматов болсо, эми коомдук көзөмөлчү катары тандалып алынган балдар уят кылбай иштеп берсе деп тынчсызданат.
Бул балдар могу жерде 15 гектар жер болчу тескей тарабында. Ошо жерде 15 гектар жерде өзүнчө пилотный проект кылып, ошого биз негер бала кичине көзөмөл жасап, булар айылдын ичинен өзүнө эметкен чоң кемин айыл өкмөтүнөн кызыккан балдарды алып бир 15 бала ошолор менен чогуу биргеликте мындай мораторий жабылды. Биз аяка уруксат бере албай калдык, болду атканга, ээликтерге. Просто ушул балдар непосредственно баягы жооптуу болуп ошол жерде өздөрү 5 жылга он жылга аттырбай, мисалы азыркы саны мисалы 10 болсо, булар ушул көбөйткөнгүн аракетинде эч кандай атканга да уруксат жок ал жерге. Только кайтарганын эсебинде болот.
Мелис Акматовдун пикиринде жаратылыш байлыктарын коргоо боюнча коомдук инспекторлордун иши жалпы республика боюнча жолго коюлса жакшы болмок. Бул күнү колуна коомдук инспектор деген күөлүк алгандардын бири Тынчтыкбек Жүрсүнов өз чөлкөмүндөгү көйгөйлөрдү мындайча бөлүшө кетти.
Элдин көйгөйлүү маселеси мындай да жана. Менин малым болсо тоодон барып карышкы же аюу жеп кетсе эмне үчүн бул төлөп бериши керек же мергенчи төлөп бериш керек дегенчи. Бирок азыр нерси может кандай чек болушу мүмкүн. Мисалы үчүн келип эле күндө эле аюу келип кол салып малды. Бизде көп эле случай болду, мына быйылкы жылында эле болду, ал катталды.
Жүрсүновдун айтымында кээде жергиликтүү эл түшүнбөстүктөн улам да кызыл китепке кирген жапайы жаныбарларды атып алышы мүмкүн. Ошондуктан аларга маалымат берүү жагын да колго алыш керек. Маселен, аюу кулжа атып алса 500,000 айыппул төлөөгө туура келерин билбегендер да бар. Кыргызстанда тоо туяктууларын туруктуу башкаруу долбоорунун алкагында иш жүргүзүп жаткан Германиялык GIZ компаниясынын негизги максаты жергиликтүү элди жапайы жаныбарларды туура пайдаланганга, көзөмөл жасаганга чакыруу болуп эсептелет. Аңчылык департаментинин жетекчисинин орун басары Алмаз Мусаевдин берген маалыматы боюнча, Кыргызстанда азыркы күндө аркар кулжанын саны болжол менен 15 миңдин тегерегинде, тоо текелер 50 миңге чейин барат. Ошондой эле 400 жакын марал бар. Мындан сырткары Алмаз Мусаев Кыргызстанда 14 миллион гектар аңчылык аянт бар экенин, ошонун 8 миллион гектары мамлекеттик көзөмөлдө турарын, калгандары жекеменчик коомдук уюмдарга бекитилген деп кошумчалады. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын уктурууларын сиздер интернеттеги сайтыбыздан уга аласыздар. Дареги Азаттык кийи. Сиздер менен Прага студиясынан мен Саур Абдымомунов бирге болдум. Эсен туруңуздар.